söylemezsiniz.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can bakım, can sana kurban bakım.
Başı benim, Baki senin, Baki servetimiz. Baki yaşar, ne kadar var milletimiz.
Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailə sizləri salamlayıram. 25 yanvar cümə günü bugün nədən danışırıq? Bu il 90 yaşı tamam olacaq Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belə dəziz dinləyənlər. Qonaqlarımız Azərbaycanın UNESCO-dakı katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur. Keçmiş səfir Azərbaycana hansı yeni sənədlər gətirib? Azərbaycan jurnalı niyə fransız dilində buraxılmışdı? Cümhuriyyət dönəminin ilk diplomatlarından olan Əlimərdan bəy Topçubaşovun hansı məqaləsinin orijinalı tapılıb. Əlimərdan bəy İhun Hacıbəyliyə məktublarında nə yazırdı? 1920-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə təhsil almağa gedən tələbələrin fotoşəkilləri necə tapılıb? Yeni arxiv sənədləri nələrə işıq salacaq? Ramiz Abutalıbov Cümhuriyyətin tarixini araşdıranlara nələri tövsiyə edərdi? Demokratik Respublika dövrü haqqında hansı həqiqətlərin bilinməsinə ehtiyac var? Arxivə baş çəkən Bakı sakinləri Cümhuriyyət dövrü barədə nələr öyrənə bilərlər? Və sair və ilaxır sualları birazdan qonaqlarımızla və təbii ki sizlərlə birlikdə araşdırmağa çalışacağıq, cavab tapmağa çalışacağıq. Bu il 90 yaşı tamam olacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Sualımız belədir, bir də deyirəm. Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Bir daha salam. 101.7 FM-də xəbərləri mən çatdıracağam. İlkin Məmmədov və bu saat olan son xəbərlərdə. Bu UNESCO-nun hüquqlarının pozulması ilə bağlı illik hesabat açıqlanacaq. BMT Afqanistanın jurnalistə ölüm hökmü verməklə bağlı qərarı yenidən gözdən keçirməyə çağırıb. Amerikalı diplomat deyib ki, İranla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnamə layihəsində cəza sanksiyaları da nəzərdə tutulub.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İnsa xəbərlər daha ətraflı. Bu gün neftçilərin hüquqlarının pozulması ilə bağlı illik hesabat açıqlanmalıdır. Hesabatı neftçilərin hüquqlarını müdafiə təşkilatı hazırlayıb, qurumun rəhbəri Mirvar Qəhrəmanlı deyir ki, ötən illə müqayisədə bu il neftçilərin hüquqları daha çox pozulub. Son bir ildə təkcə olaraq 9 şikayət daxil olub. Qanun pozuntuları neft layihələrinin başa çatması və dövlət neft şirkəti rəhbərliyindəki dəyişikliklərlə bağlıdır. 2006-2007-ci illərdə qanunu ən çox pozan dövlət neft şirkəti olub və əmək müqavilələri də pozulub. Bunu da Mirvar Qəhrəmanlı Sərsər Azadlıq Radiosunun xəbərlər verişinin qonağı olarkən bildirib. Rəsmi qurumlar isə bu cür iddiamları qəbul eləmirlər. Kosovanın baş naziri Haşim Taci deyib ki, Serbiyanın bu əyaləti qarşıdakı bir neçə gündə müstəqilliyini elan edə bilər. Avropa Birliyinin xarici işlər naziri Xavier Salaninlə günənki görüşdən sonra Taci bildirib ki, Kosova müstəqilliyə hazırdır. Konstitusiyası, milli rəmzləri və s. ilə birgə. Haşim Taci onu da vurğulayıb ki, Kosova müstəqilliyini bir tərəfli qaydada bəyan eləmək fikrində deyil. Bunu Avropa Birliyi və Amerika ilə uzlaşdırılmış qaydada eləyəcək. Avropa Birliyinin genişlənmə komissarı Oli Reynin sözçüsü isə bu bəyanatı şərh eləmək istəmədiyini deyib. BMT Afqanistanın jurnalistə ölüm hökmü verməklə bağlı qərarını yenidən gözdən keçirməyə çağırıb. Cahan İnau gündəlik qəzetinin müxbiri Pərviz Qənbəxşi bu həftənin əvvəlində Allahsızlıqda Allahı təqdir eləməkdə günahkar bilmişlər. BMT-nin ölkədəki nümayəndəsi deyib ki, onlar məhkəmənin də ədalətli qərar çıxarmasına şübhə ilə yanaşırlar. Bu, Asplan fikrini onunla əsaslandırıb ki, məhkəmə bağlı qapılar arxasında keçirilib və jurnalistə vəkillə təmin olunmayıb deyə məhkəmənin ədalətli qərar verdiyi iddia oluna bilməz. Amerikalı general deyib ki, qarşıdakı 6-7 ildə Afqanistanın hərbi hava qüvvələri hələ indi NATO təyyarələrinin keçirdiyi əməliyyatları aparmağa hazır olmayacaq. Amerikan hərbi hava qüvvələrinin briqada generalı Jay Lindell deyib ki, burada qəbul olunan hava qüvvələrinin 8 illik bərpa proqramı təyyarələrin və ehtiyac hissələrinin çatmaması səbəbiylə gerçəkləşdirilə bilməz. Üstəlik, Əfqan pilotları artıq 15 ildir ki, təyyarə də görməyiblər. Gürcüstan prezidenti deyib ki, hökumətdə aparılacaq islahatlar nəticəsində indiki nazirlərin yarısından çox dəyişdirilə bilər. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasının sessiyasına qatılan Gürcüstan prezidenti dünən jurnalistlərə deyib ki, indiki xarici işlər naziri Gela Bezulaşvili postunu itirənlər arasında ola bilər. Saakashvilinin sözlərinə görə islahatlar bütün əsas nazirlikləri əhatə edəcək, iqtisadiyyatdan tutmuş ədliyyə sahəsinə kimi. Özbəkistan mediası məlumat verib ki, Amerika Mərkəzi Komandanlığının generalı William Fallon bugün ölkə prezidenti İslam Kərimov müdafiə və xarici işlər nazirlərindən görüşüb, son illərdə bu Amerika rəsmisinin Özbəkistana ilk səfərdir. İki ölkə arasında münasibətlər 2005-ci ildəki Əndizan hadisələrindən sonra korlanmışdı və Özbəkistan ölkədəki Amerika hərbi hava bazasında çıxarmışdı. Dünya Birliyi və hüquq müdafiəçiləri Özbəkistan hakimiyyətini həm Əndizanda, həm də sonralar siyasi rəqiblərinə qarşı amansızlıqda ittiham edirlər. Amerikalı diplomat bildirib ki, İranla bağlı Təhlükəsizlik Şurasının yeni qətnamə layihəsində cəza sanksiyaları da nəzərdə tutulub. Dövlət katibinin müavini Nicholas Burns bildirib ki, böyük dövlətlər tərəfindən artıq bəyənilən yeni layihədə İranın nüvə proqramını davam etdirməsinə görə cəzalandırılması məqsədini daşıyır. Amma Burns onu da deyib ki, layihədə erkən sanksiyalar nəzərdə tutulur. Dünən Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey Lavrov bildirmiş ki, İrana qarşı yeni qətnamə layihəsi sərt sanksiyalar nəzərdə tutmur. Lavrovun fikirlərini şərh eləyəndə Burns əlavə edib ki, artıq bu layihəni cümə gün müzakirəyə çıxaracaqlar. Və İtaliyanın baş naziri Romano Prodi istefa verib, ölkə parlamenti onun hökumətinə etimad göstərməyəndən sonra. Məlumata görə siyasətçilər baş nazir Prodi-dən xahiş ediblər ki, böhran aradan qaldırılana kimi öz işini icra eləsin. İndi prezident Giorgio Napolitano'nun ilk iki seçimi var, ya erkən seçki keçirilməlidir, ya da təklif verməlidir ki, hökuməti təzdən formalaşdırılsınlar. Bunlar Azadlıq Radiosunun bu saata çatdıracağı son xəbərləri idi. Xəbərləri mən çatdırdım İlkin Məmmədov, 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun verilişləri isə indi Can Bakı proqramı ilə davam edəcək. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bu ilin mayın 28-də Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 yaşı tamam olacaq əziz dinləyənlər. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmailova sizləri salamlayıram. Bugün 25 yanvarda cümə günüdür. Bugün çox gözəl qonaqlarım var. Bu il 90 yaşı tamam olacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycanın UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Marif Teymur. Onlara birbaşa söhbətə keçirəm, çünki Ramiz müəllim də, Marif müəllim də ikisi də saat 1-ə qalmış bizim studiyamızı tərk etməlidir, vacib işlər var. Ona görə elə birbaşa söhbətə başlayırıq. Bakıda nə var, nə yox, nələr olacağını sonra öyrənərik. Xoş gördük sizin hər ikinizi.
Çox sağ olun.
Ramiz müəllim, sizi xüsusilə Azərbaycana, Bakıya xoş gəldiniz.
Çox sağ olun.
Necəsiz Ramiz müəllim? Nə var, nə yox? Allaha şükür. Təbrik eləmək olar mı sizi? Bu yaxınlarda yubileyiniz olub. Həm də nəticəniz olub. Ay, nə gözəl. İkisi birdən oldu. Çox gözəl, çox gözəl hədiyyədir. Belə demək olar mı? Sizin yubileyinizə. Deyirəm, söhbətə başlayaq. Mövzunu bildiniz. Bu il 90 yaşı tamam olacaq. Azərbaycan Demokratik Respublikası haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Bugünkü sualımız belədir. Telefon nömrələrimizi xatırladım dinləyicilərə. 436 77 41 mesaj nömrəm 050 744 1017. Bizi internet vasitəsilə də dinləyə bilərsiniz. Bütün dünyadan azadlıqradiosu.az saytında. Ramiz müəllim, Mari müəllim. Azərbaycana hansı yeni sənədlər gətirib sizə soruşmalıyam da təbii ki.
Buyurun, Mari müəllim. Üzr istəyirəm. Çox sağ olun. Minnətdaram. Sizə çox sağ olun deyirəm. Ona görə ki, siz bizim doğrudan xalqın, millətin uzaq görənliyi odur ki, bugün bizim hər iki tərəfli səbəbkarı, yəni bu sənədlərin gətirilməsi və bugünlərdə onun nəticəsi olması demək olar ki, bu ziyarlığın və insanlığın ən yüksək zirvəsidir. Bir daha təbrik edirəm. Və müəllif olan yerdə bu, o qədər əzab çəkib ki, Parisdən Moskvaya hələ Sovet dönəmində 90, bəli, yəni 20-ci yüzyılda olan o bəzi məsələləri yanğı ilə o sənədlər oradan seçib dünyaya səfərləmiş Azərbaycanı bura gətirmiş. Mən Ramiz müəllim bunu özü desə necə toplayıb gətirib, o daha yaxşı olar.
Aha, mən eşidirəm. Buyurun Ramiz müəllim.
O zaman 1990-cı ildə gətirən sənədlər haqqında çox yazılıb. Ümumiyyət deyə bilərəm ki, əsasən Ceyhun bəyin tam arxivi Bakıya gətirilib. Çünki mən Parisdə olan Ceyhun bəyin oğlu sağ idi və bütün arxivi mənə həvalə etdi.
Timuçin bəy.
Timuçin bəy.
Timuçin, bəli.
Timurçin yox.
Timurçin, belə adı,
hə? Bəli. Rusuz.
Rusuz.
Mənə həvalə etdi, gətirdi. Ondan başqa, gətirdim Bakıya. Ondan başqa, deməli, bizim yazıçı Ümid Bəni xanım Asadullayev Mirzənin qızı, onun bir hissəsini. Sonra, deməli, Əli Mərdən bəyin arxivinin bir hissəsi. Məmməd Məhərramov vardı, nümayəndə etmiş. Onun yazıları, şəkilləri o göndərib çoxunu. Sonra da ikinci nəsildən də Zərifə xanım Kürdəmir, o deməli, Əli Mərdən bəyin nəvəsi, o verdiyi dokumentlərdir. Səlim Turan özü, bacıları verdiyi. Bəzi Zəhrə xanım Subyekova onun verdiyi bir-iki sənəd. Belə çoxlu adamlarla görüşmüşəm və ikinci nəsil mühacirlərdən mən qeyd etmək istəyirəm Parisdən Qədir Süleymanoğlu, Tofiq Tağıyev, Almaniyadan keçmiş Azadlıq Radiosunun rəhbərləri Əli Həsənzadə, Məcid Musazadə. Bunlar mənə çoxlu sənədlər verirlər. O sənədlər də hamısını mən vermişəm Bakı arxivinə. O ki, qaldı son sənədlərə, mən burada da nəyə görə açıq da deyəndə burada bir sir yoxdur. Əlbəttə 95% sənədlər hamısı arxivdədir. Mən özümə bir neçə sənəd saxlamışam ki, belə sizinlə görüşəndə, jurnalistlərlə görüşəndə bəzi sənədləri göstərim. Onlar da yavaş-yavaş məni verirəm Maarif müəllimə. Bu yaxınlarda...
Demək, hələ var.
Hələ var.
Davamı gələcək inşallah.
Bu yaxınlarda bizim çox gənc bir tədqiqatçı Vüqar İmanov, hal-halda İstanbulda yaşayır. O məndən bir neçə sənəd istədi. Mən onları verdim, dedim ancaq bunları... Mən də bunlar haqqında çox yazmışam. İndi sən yaz, sonra ver Maarif müəllimə. O da çox sağ olsun. Çox səliqəli tərtib edib siyahını. Bu siyahı da buradadır. Hə, verib Maarif müəllimə. Beləliklə, demək istəyirəm Maarif müəllimə ki, biraz da sənətləri var. İndi yavaş-yavaş.
Yavaş-yavaş
hansı gələcək. Hani 95% verildi.
Sevda xan, mən özü üçün. Demək olar ki, 20-ci yüzyıllı mən yuxarıdım. Çox qlobal, çox faciəli bir dövr keçirmişik. Amma buna baxmayaraq siz demin ki, ürəyi yanan insanlar, can Azərbaycanlısın deyilənlər, öz vəzifələri ilə harada olur olsun, hər adam da bunu eləmir. Məsələn, siz deyirsiniz ki, keçmiş nümayəndəsi, katibliyin keçmiş. Ramiz müəllim, siz deyin, o əsl dövlət məmurluğu, yəni dövlət həyata keçirməklə, bu da heç bir kəsdən qorxmadı. Eyni zamanda vaxtı ilə 1918-ci ilin 28 mayından, nəhət 27 aprelindən sonra pərən-pərən olmuş Azərbaycanlıları siz deyin, necə də öyrənirmiş və onlara aid əsasən Parisdə yaşayanları bütünlüklə bizə gətirir. Və mən deyərdim ki, hətta dedim ki, bu qədər siz 500 kilogramı qədər yəni özünün ki, bəs elə siz toplamışsınız, gətirmişsiniz. Bizdə bu arxiv terminlərində belə dedi, yox, əsl zəkalıq, əsl dünyaya çatdırmaq üçün Ceyhun Hacı bəyinin şəxsi fondunu ayrıca açmaq üçün məsləhət bilir. Və demək olar ki, bir 70% bütün Ceyhun Hacı bəyinin sənədləri hamısı orada, amma biraz qorxurdular ona yaxınlaşmağa fondlara. Sonra biz özümüz, dədən, niyə qorxursun? Bu yaşamışıq da bu cümhuriyyətin, yəni o xalq cümhuriyyətinə aid Əlmərdan Topçuoğlu, Mirzə Bala Məhəmmədzadə, hətta Münxendə yaşayan Həsənzadə və ilaxır. Hətta onlarla bilavasitə, görün qəribə yanılığa baxın, qoyun bizim bütün dünya bunu eşitsin və belə o dünya Azərbaycançıların indi bu dəqiqə çoxlu insanlar çıxır. Siz deyin, hələ 20-ci yüzyılın 70-80-ci illərində Ramiz müəllim, mən deyərdim ki, hələ 80
Sovetlərin
bəli, amma qorxmadan, çəkinmədən, üzr istəyirəm, mən bunu belə deməliyəm, çünki bəziləri indinin özündə də o sənədləri toplayıb, gətirib necə bizə Bakının da olan və bu yaxınlarda 42 yaşını da tamam eləyəcək. Azərbaycan, sizin dedim, dövlət ədəbiyyat incisən tarımına çox fikirlər. 89-cu ilə bizi istədilər bir-birimdən ayrılaq. Gəliblər bizim, gəlib bizim arxa. Mən necə bunu axı bildim ki, belə bir insan mütləq elə belə gəlməz bura. Və Ramiz müəllimin öz o əsas dövlətçilik idarəsi ilə, rəhbərliyi ilə etdiyi o şöbədən əlavə, eyni zamanda birər-birər onların varisləri toplamaq. Həbəsə baxın. Təsəvvürün Parisdə oturasan. Gələsən Zərfə Kürdəmiri tapasan. Sonra gəlsən Həsənzadənin aranlığını tapasan. Bunlar qəribə bir şey.
Heç olsun. Bizə zəng olub. Lütfən onu verin, mən oxuyum nə yazıblar. Maarif adlı bir dinləyici yazıb. Maarif müəllim, sizin adaşınız. Zəng vurub. Deyib ki, qonaqların hər ikisinə belə bir sual verirəm. Yeni hazırlanan ensiklopediyada Cümhuriyyət illəri Məmməd Əmir Rəsulzadə haqqında hansısa bilgilər salınıbmı? Mən dinləyicimizin sualını verməliyəm.
Yəni, salınım, mən görməmişəm,
yenə ensiklopediya. Mən təzə çıxıb, mən Nağıyevin rəhbərliyi ilə dinlədim ensiklopediya, bizim gözəl bir rəhbərdir. Yəni, o, mən hələ görməmişəm, təqdimatı olum, amma mənim aldığım məlumata görə informasiyalar var orada. Yəqin ki, olmamış olmaz.
Fikircə, mütləq olmalıdır,
əlbət. Aha, onda növbəti sualımız gəlsin. Ramiz müəllim, Azərbaycan jurnalı niyə fransız dilində buraxılırdı? Yəni, dünən mən qəzetləri doxdum, fransız dilində olan Azərbaycan jurnalında gətirmişsiniz.
Belə bir də əsas, deyək ki, Avropada o 20-ci illərdə əsas təbliğatçılardan biri Məmməd Əmin Bəy Rəsulzadə idi. Və bildiyiniz kimi, Azərbaycan Respublikası kitabını o çox dillərdə, türkçə, almanca, fransızca, ingiliscə, hamısı polyak dilində çap etdirib və o çalışırdı ki, Avropada maksimum informasiya yaysın və təəssüf ki, əncə bir nömrə çıxdı, sonra imkanlar olmadı. Fransada bu müsavat, deməli, belə deyək, müsavatın xarici bürosunun orqanı idi, Azərbaycan qəzeti. Yəni. Fransız dilində gözəl bir çap olunmuşdu, ancaq təəssüf ki, əncə bir nömrə çıxdı.
Həmin o nömrəni gətirmişsiniz.
Mən bir də, bəli, mən də orijinal gəlmişəm. Ancaq mən sən suala keçmək istəyirəm, o Adayarın tarixi haqqında.
Bəli, buyurun.
Demək istəyirəm ki, mənim fikrimcə, əgər ADR olmasaydı, yəqin bu gün də bizim müstəqil respublika olmayıdı. Nə üçün? Bu da məsələ vardı. Çünki bütün araşdırma, məsələn, bu yaxınlarda bir kitab bıraxmışım Moskvada, Mart hadisələri. 90'li. Burada mesela üçün Şamiyanın, Mikayanın sözleri var ki, mesela üçün azca müstəqil olabilir ancak Bakı'dan başka. Bize eyalet kimi bakırlar. Avtonom da olsunlar. Eyalet muhtar ismi olsunlar ancak müstəqil yok. ADR'in elbette sähfleri de olur, perçinli. Ancak esas oydu ki ADR yarandan sonra mütləq Azərbaycan Sovet Respublikası yaranmaydı. Ondan sonra da müstəqil respublika. Bu təbii bir mərhələdir.
Mən izləsəm, Ramiz
bəy. Sonuncu sualınız ya. O sual aşağıda var. Ehtiyac var mı?
Mən izləsəm, demək təsəvvür tarix necə təkrar olunur? Baxın, asta ustalıqla sükuta dalmış sənədləri qaldırlandı. Ramiz müəllim dedi, bugün da artıq təhlilə ehtiyac yoxdur. Təsəvvür edin ki, Bakıdan başqa əyalətə çevir, təsəvvür edin. Bugün isə özləri nələr tələb edir. Aydın məsələdir, bu da bizim aydın məsələdir. Biz ona qoşulmayaq. Amma qoşulmalıyıq daha doğrusu və bütün dünya bunu bilməlidir, necədir. Və bugün Ramiz müəllimin hətta mən bir məqamı deyim. 1925-ci ildə Fransızda bir jurnal açıb. Bu da qəribə bir şeydir. 12 yanvarda biz böyük ustadımız Üzeyir Bəyənliyi məzunun 100 illiyini keçirəndə təsəvvür edin. Bir proqramlar, arşınmalanan Fransız dilində olub. Tamaşa, bəli, 1900, bu günlərdə lap qəbul gəlirəm əsas məsələyə, siz bilirəm, deyirsiniz ki, istəyirsiniz bizdən öyrənəsiz falan, nə verib? Və nəhayət gəldim, gördüm, sənədlər təqdim olunan bu zamanlarda, bu günlərdə, gördüm ki, arşivmalıların da həm tamaşa proqramı 1925-ci
ildə. 25-ci ildə, Fransada.
Bəli, biz xəbər yayandan sonra, mən hiç bilmirdim de orada. Bu da inanın ki...
Marif müəllimin qısqanclığı deyə, çünki mən arz verdim. Azbəy
Hüseynə. İnanın ki, elə biz 1989-cu ildən inanmır, heç kəs inanmır ki, doğrudan bunları bu qədərini gətirəsə Moskva. Hətta bir məsələ deyim sizə, hadisələr, məlum hadisələr başlamışdı, biz elə bilmirdik, biz bu Allah bir deyiblər də, biz nə bilək ki, nəysə, amma oradan da nəqliyyat verməyiblər ki, Ramiz müəllimə ki, həmən sənədləri gətirsən damadədə ondan gətirilsin bura. Özü bütün açıq bunu deyək də. Yəni bəziləri ki var indi, mən bu sənədlərdən istifadə eləmək olar. Abala bu sənədlər bu bizim demokratik, yəni cümhuriyyətimizin eyni zamanda keçdiyimiz inkişaf tarixidir. Və bunu sağ olun ki, bu dəqiqində hücum lazım. Yəni bizə dünyaya səpələmiş Azərbaycan Əlmərdan Topçubaşı kimi bizim jurnalistimiz, diplomatımız eyni zamanda Amma onu deyim ki, bu Parisdə çox işlər görülüb və hətta onun lövhənin vurulmasında böyük məktublar var. Ramiz müəllimə təvazökarlıqdan bunu deyir. Onun müraciəti
bunu. Hansını təvazökarlıqdan desə siz deyərsiniz onu. Topçubaşov demişkən, Topçubaşov məqaləsinin yazılmışdı ki, orijinalı tapılıb. Doğrudan belədir?
Bəli, məli... Topçubaşov çox məqələləri var. Bu əsas məqələ bir Zərdabiyə həsr edib. Çünki Zərdabi onun kürəkəni idi. Zərdabinin qızını alıb. Bəli. Onu rusca yazıb. Təxminən bir 40 səhifə var. Dəftər vərəqlərində. Və adını qoyub Mayak Azərbaycanın. Məsəl üçün Azərbaycanın işığı. Çox maraqlı. Deməli, o da yazılıb 25-ci ildə. Deməli, 50-li. Əkinçin 50-li.
Bəli.
Çox gözəl bir məqalə, onun da orijinalını, bəli, orijinalı mən rəhmətli Heydər Əliyə verdim, kopiyasını da vermişəm Marif müəllimə.
Bəs bir yerdə çıxmayıb o məqalə?
Yox, çıxıb, bir kədə çıxıb, çıxıb, mən biləni Moskvada bir yerdə çıxıb, sonra da çıxıb. Burada Azərbaycan jurnalında,
Azərbaycan jurnalında da
çıxıb. Azərbaycan dilinə çevrilib, bəli çıxıb. Əsas məktublar çoxdur.
Amma məktub Rusçadır.
Rusça, Rusça yazıb. Sonradakı balaca bir öz əlində qeydi var ki, bəs qızım Sara bunu oxu, belə bir şey.
Bəli. Bəs Əlmərdan bəy Cihun Hacıbəyliyə məktublarında başqa nə yazırdı? Nə yazırdı?
Bunu iki yerə bölmək olar. Məsəl üçün 1919-da bunlar Parisə gələndə deyək ki, təxminən 25-ə qədər. O vaxtda ki, hələ ümidlər vardı ki, bəlkə Respublika bərpa olundu. O vaxtlar əsas əlbəttə iş əsnasında gedirdi söhbətlər. Çünki siz bilirsiniz ki, Cihun Bey Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru idi və belə deyirik, hindiki dilə isə bir növ... mətbuat katib idi, belə, delegasiyada. Ancaq nümayəndə etdiyim müşavir idi. Ancaq indi əsas əlaqələri, kütləvi informasiya vasitələrindən, İngiltərə ilə, Fransa ilə Məli Ceyhun bəy yaradırdı və təbii ki, Əlmərdan bəy bir rəhbər kimi müəyyən göstərişlər verirdi ona, məsləhətləşirdi. O vaxtda bu bizim məktub mədəniyyəti çox yüksəkdir də. Hətta yaxın olan yerdə birinə məktub yazırdılar. Ona deyirlər pneumatiçka Parisdə hava ilə məktubu itələyirdilər şeydə. Atırsan şeyə keçikə o da hava ilə təzyiq altında gedir. O birisi posta çatır ha. Bunlar çox məktub yazırdılar. İkinci məsələ, ondan sonraki məsələlər biraz əlbəttə belə qəmgin mövzulardır. Vəziyyətlər ağır olub, maddi vəziyyətlər ağır olub. Məsələn, elə məktub var ki, məsələn, yazır ki, Ceyhun bəy, işıq pulu verə bilmirəm və s. Ceyhun bəy ona yazır ki, mən də qaz pulu verəm. Belə də, hə, bu, belə, nə deyirlər, belə, biraz qəmgin məktublar. Ancaq bu da tarixdir, bunu da onu gör. Çünki bəzi adamlar bilməyərək, nə deyirlər, təqsirləndirirlər Əlmərdan bəy ki, güya pul olub kömək eləmir və sələr şeylər olmur, çünki hamısı orijinallar məktublarında, arxivlərdə də hamısı bilinir. Bəli, bəli. Əsas bunlardır.
Bax, bizə Zaur adlı bir dinləyici yenə zəng vurub. Mən başa düşmürəm, dinləyicilər niyə özləri qoşulmurlar, istəmirlər. Zəng vurub, maraqlanır ki, söhbət zamanı qonaqların istinad etdikləri öz kitablarını internetdən tapmaq olarmı, yazır, deyir dinləyicimiz. Dinləyici qeyd edir ki, Fərəh yazıb, bu yolla kitabdakı məlumatların daha geniş yayılmasını təmin etmək olar. Var mı internetdə?
Yox, bilirsiniz, belədir. Məsəl üçün, bəzi məqalələr var. Məsələn, mənim bir kitabım çıxıb 2 il bundan qabaq, Məli Parisdə görüşlər və illər. Ancaq rus dilində çıxıb, Moskvada çıxıb. Onun bəzi hissələri Azərbaycan qəzetlərdə çıxıb. Məsəl üçün, indi hörmətli dinləyiciyə deyərəm ki, hansı sistemdə olsun, Google-da, Yandex-da, Rambler-də, Yahoo-da, Ramiz Abutalıbov yazsın, orada çox məqələr tapacaq yəqin ki.
Doğrudan mı? Yəqin. Dinləyicimiz yəqin ki, eşitdim.
Və yaxud özür istəyəm, kitablardır dinləyici, Zuzar bəy.
Bəli, kitablar.
Orada məsələn, Ceyhun Hacıbəylinin elə gətirilən sənədləri əsasında, məsələn, 94-də kitab çıxıb, Ceyhun Hacıbəylinin əsərləri Rusunda sözsüz və orada maraqlı bir, Ramiz müəllimin gətirdiyi sənədlər arasında maraqlı bir şeydir. Biz ilk operamız Leyli Məcnun haqqında necə Leyli Məcnun operası haqqında necə işlədi?
Necə? Bəli,
bəli. Məsələn, bəli, biz onu çaldı, bəli.
Biz verilişimizə də salmışdıq onu, bəli.
Namizədli müdafiələr olub, arxivdə əsasında çox var.
Var, var. Yəni mənə söylədilər dinləyici zəngi var. Axır ki dinləyicilər qoşulmaq istədi öz səsi ilə. Yusif. Yusif bəy, xoş gördük. Can Bakı sizi eşidir. Buyurun.
Salam əleyküm hamınıza.
Xoş gördük.
Mənim sualım Maarif müəllim olacaq.
Buyurun.
Maarif müəllim, mən deməli atam mühacirətdən qabaq Mirzəbala Məmməzadəni öz evində saxlayıb bir müddət. Sonra o çıxıb gedib. Lakin bizə heç vaxt heç nə deməyib. Mən sonra ölümündən sonra da bilmişəm.
Bəli, bəli.
Amma sualım bu deyil. Mən bilmək istərdim. Mirzəbala Məmməzadənin yazılarından arxivdə var mı və onlar çap olunacaq mı?
Sözsüz. Mən elə mən çox var dinləyici Rəmləb ürəyimdən xəbər verdi. Mirzəbala Məmməzadənin gözəl bir əsəri olub. Deməli pərən-pərən olandan sonra trenlər qatarından altından qaçandan sonra və gətirilən sənədlər, Ramiz müəllim gətirilən sənədlər arasında Mirzəbalanın çox gözəl bir yazısı var. Biz onu çox hətta bizim keçmiş radiomuzda da biz bunu yəni Dövlət Radiosuna verdiyi montaj elədi. Vətən qaldı.
Doğrudan
vətən qaldı, vətən qaldı. İnan, o ədəbiyyat qəzetində mən dinləyəcəm, Mirzəbala Məhəmmədzadə demək olar ki, ensiklopedik bir biliyə malik və o qaldı kimin
yeri
evində
qaldı. Yerin gəlmişkən Bakılı olub Mirzəbala Məhəmmədzadə.
Zirə kəndində
olub, Şəmbərəkətdə
yaşayıb, vətən qaldı. Təsəvvürlə, mən məqam olaraq bayaq Ramiz müəllim çox yaxşıdır, sonra kövrək hisslər. Dedi ki, gedirlər Təbrizdə, bir qəhvəxanada görüşürlər. Deyin görün, bu canlı sənədlər əsasında Mirzəbalanın yazısındadır, bu ya belə deyir. Flənkəs nə oldu, flənkəs Əlmərdan Tosubaşı nə oldu, Məmməd Əmirzadə nə oldu? Deyir, de görüm, axı nə oldu? Qayıdıb, vətən qaldı, ola pərəm, vətən qaldı. Doğrudan vətən qaldı sözü, mən eləyir ki, bütün azərbaycançılığı və elə üzv isəm onun gətirilməsində azərbaycançılıq, indi bu dəqiqə hamısı deyir, DAK. Dövlət, Dünya Azərbaycan Konqresi məhz ilk rüşeyimlərini və həmən sənədlərdə və onu tapıb gətirən və Bakıya, vətənə çatdıran da elə vətəndə qaldığı üçün şərait yaradan da Ramiz müəllimə bir daha mən təşəkkür edirəm.
Oldu, çox sağ olun. Can Bakı davam edir. Mən daha bir mesaj oxuyuram. Zeynal Məmmədli yazır, jurnalist yazır ki, Ramiz müəllim səsinizi eşitmək çox xoşdur. Sizə daha 70 il şərəfli ömür arzulayıram. Azərbaycan
çox sağ olun. Çox
Azərbaycan üçün etdiklərinizi hər bir məsələdə deyilən kimi balıq bilməsə də xalq bilir. Sağ ol, sağ olun, var olun yazır jurnalist. Bir sualım var yazır. Demokratik Respublika haqqında sənətli xronikanın kinolentin tapılma ehtimalı nə qədərdir? Var mı belə bir ehtimal?
Mənə rast gəlmir, təəssüf ki, mənə rast gəlmir, mənə rast gəlmir. Mən yenə bir, nədir, o da ikinci mərhələdir də 50-ci illərdə Azadlıq Radiosunun baş redaktoru Əbdurrahman Fətəliqəlinin bəzi sarı səsli var məndə. Hə. Ancaq ADR-dən mənə film tapmamışam.
Tapmamışsın.
Mən özü bilirəm. Hətta orada bəzi deyir lenta, amma lenta alıb. Harda olun, o da məlum deyil. Çünki ilk regionçu olan, oradan bizim Əbu ləqəbi ilə Əbdurrahman Düdənginski. Çox gözəl məktubları, ağıllı, zəkalı məqalələri məhz Münxendə nəşr olunan Azərbaycan jurnalının mətbuat nümunələrində həm Azərbaycanda Ramiz müəllim onu toplayıb gətirmiş.
Mən bir məsələ toxunmaq istəyirəm. Əlbəttə bizim xarici yaşayan soydaşlarımız da kömək eləyə bilər. Bu yaxınlarda siz görürsünüz Zərkala qəzetində müntəzəm olaraq Solmaz xanımın
Tohidi
məqalələr çıxır 18 mart haqqında. Orada belə bir cümlə var. Mən özünə danışdım. Bir tapa bilmirik. Məsələn, burada bir alman olub quru qadında 300-ə qədər şəkil çəkib mart ayıdan 18-ci ildə. Var tapılmır. İndi ola bilər quru
məsələn
alman olub. Olar ki, bəlkə Almaniya aparıb. Əlbəttə filmlər, şəkillər, foto şəkillər tapılsa bu böyük işdir.
Təbii. Can Bakı davam edir, əziz dinləyənlər. Bu il 90 yaşı tamam olacaq ADR haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Sualımız belədir. Qonaqlarımız Azərbaycanın UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət tarixinin direktoru Arif Timur. Hər gün Can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dənə oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yol idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən bir edək. Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini.
Həm də gələcəyini.
Dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Can Bakı davam edir. Can Bakıdasız əziz dinləyənlər. Çox maraqlı qonaqlarımız var. Növbəti sualı ünvanlayırıq qonaqlarımıza. 1920-ci ildə Azərbaycandan xarici ölkələrə təhsil almağa gedən tələbələrin fotoşəkləri necə tapılıb? Ramiz bəy, necə tapıldı?
Mən bir neçə fotoşəkil getmişəm. Məli, nümayəndə heyətinin şəklini, məli, iclas zamanı 1919-cu ildə. Sonra nümayəndə heyətinin üzvlərinin şəkilləri və Məmməd Məhərəmov rəhmətli keçmiş nümayəndə heyətinin üzvü idi, ən gənc üzvü idi və hər sədə ki, də rəhmətə getdi. O mənə vermişdi, deməli, həm tələbələrin şəkillərini, həm də ki, nümayəndə heyətlərinin üzvlərinin şəkillərini. Ancaq mən də deyim ki, məsəl üçün, çatdıra bildim, tələbələrdən biri ilə görüşə bildim mən Bakıda. Mən keçmiş professorum Aslan Vəzirzadə, kristallograf üzrə. Şəxsən özünə o şəkli verdim, çox təəccübləndi, çox şad oldu. Təəssüf ki, 3-4 şəkildən başqa ayrı şəkillər Parijdəkilərdən də yoxdur. Mənim Yaqubun şəkli var, Məhəmməd Məhərəmovun şəkli var. Əlmərəm və Topçu başın, Ceyhun Bey, Əhbər Ağa Şeyh Uslam da belə 6-7 nəfərin şəkli var məndə, bir də vermişəm arxivə olaraq.
Amma mən üzr istəyirəm, elə bu bizi sevindirdi, bu Cümhuriyyətimizin 90 illiyini toxundunuz və orada bir şəkil də var, o bilirəm siz ona toxunmaq üçün, hamısı bütün bir yerdədir. Yəni o tələbələr də orada yazılır ki, bəli, tələbələr, bu da maraqlı bir şey, biz gəzirdik. Amma bax, bu günlərdə qəbul edəyimiz o şəkillər arasında, o da çox maraqlı bir faktdır.
Cəmi 100 tələb olub məncə. Biri rəhmətə gedib, Can Bakı davam edir, mən növbəti bir mesajı oxumaq istəyirəm. Yazırlar ki, Məhərrəm yazır bizə ki, mən sual qoymuşam, bu il 90 yaş tamam olacaq ADR haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var və ona cavab yazır, dinləyicimiz yazır, ehtiyac ona var ki, Məmməd Əmir Rəsulzadənin heykəli Bakının ən yüksək nöqtəsində qoymalıdır. Bu da bir dinləyicimizin, Məhərrəm adlanan dinləyicimizin mesajıdır. Belə, mən növbəti başqa bir mesaj oxuyuram. Başqa bir mesaj, hər iki qonağı Zürəkdən salamlayıram, yazır, Can Bakı uğurlar diləyirəm. Mari müəllim yazırlar, rəhbərlik etdiyiniz arxivdə ADR dövrünə aid hansı fotolar var? Bəli, bu da. Bayaq dediniz, biraz da.
Bayaq bir danışdığımız...
Tomris xanım yazır bunu bizə.
Tomris xanım. Demək, mən deyərdim ki, qəribədir, o günahkarı deyirlər, səbəbkarı deyirlər, bax, bizim bütün dünya işidir onu. Və demək olar ki, ona qədər bizdə xalq cümhuriyyəti haqqında fotoşəkillərində söhbət yox idi. Amma 89-cu ildə yanğı ilə onu gətirən bizim Ramiz müəllim gətirib ki, bizim ədəbiyyat incisi tarixinə təqdim edir və bizim indiki dövlət tarix arxivində sözsüz o fotoşəkillər hansının nə varsa kasbın olduğundan, nə varsa, bəli, var, deyərdim ki, var.
Bir də foto departamentində var da, oralarda da var. Geçmiş parlament şekli, askerlerin şekli orada da var. Meydanda şekli yığılır gibi.
Sonra üç renkli bayrak alınır. Bütün el Ramazan geldi o şekil arasında. Hatta 50. illerde, 40. illerde bazı şekiller var. Onlar da var. Yakin şansım aralansa buyur gelsin. Ama bu defa biz kabul edelim, sevindirin. Hemen o bizim o mesajı son. Orijinallar, Əsil Kişana, Azərbaycan Sığlı, Əlmərdan Topçubaşın diplomatı əlində əsası. Bu çox maraqlı bir şəkildir və onu da orijinal şəkillərdən söhbət edib.
Onu mən nəvəsiz Zərifə xanım vermişdim.
Bəli. Bizim sorğumuz var. Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illik yubileyinin necə keçirilməsini istərdiniz? Belə bir sorğu eləmişik Bakılılardan. Mümkündür ona qulaq asaq?
Mən şəxsən özüm iştirak etmişəm, deməli, 98'də Respublika Sarayında deməli 80'li çox böyük möhtəşəm keçirildi. Ondan başqa da keçmiş rəhmətlik prezident Heydər Əliyev deməli keçmiş nədirlər o dövrün nədirlər varislərinin bir yerə yığmışdı. Çünki mən də orada dəvət olmuşum. Çünki mənim nənəmin qardaşı Hidayət bəy Seyidov o da qol çəkib İstiqlal qayamaməsinə. Mən də belə oldu, çox gözəl keçdi, hər sədildik. Ümidvaram ki, 90-lı yəni ondan da yaxşı keçər. Yəni.
Görün Bakılılar nədir? Buyurun.
Mən üzr istəyirəm, Sevdə xanım. Deməli, fevral ayında, bizim keçmiş bəy, Allah rəhmət eləsin ona, fevral ayında sərəncam imzaladı. Qabaqda yəqin ki, elə bir var. Yəqin ki, mənə elə gəlir ki, orada adların çəkilməsi çıxışını, indi də qulağımda demiş onun səsi. Bəli, biz o varisləri unutmamalıyıq, adların bir-bir bilir və elə axır çəkir. Sözsüz bu il 90 ili biz yüzə yaxınlaşırıq. Yəqin ki, o olmasaydı. Üç rəngli bayraq yəqin ki indi dalğalanmazdı və sözsüz olacaq. Təntənəli olacaq, mənə elə gəlir.
Sorğumuzu birazdan verərik, mənə söylədilər dinləyici zəngi var.
Alo.
Bəli.
Hər vaxt xeyir olsun.
Hər vaxtınız xeyir, buyurun.
Sevdə xanım, sizi də.
Sağ olun.
O qeyrətli qonaqlarınızı da salamlayıram.
Sağ olun, buyurun. Sağ olun.
Deyin, nə yaxşı gürləyir pələngin səsi. Çaqqallar çəkərdi car bu dünyada. Günəşin qarşısı nə qədər bulut alsa da onsuz da bulut uçub gedəcəkdi bir gün. İndi nə qədər Məmmədəmin bu Azərbaycan nə qədər yaş, nə qədər tarix var. Məmməd Əmin Rəsulzadə və onun silahdaşlarının xidməti heç kəs eləyə bilməyib, eləyə də bilməyəcəkdi. Çox sağ olun.
Sağ olun. Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm dinləyicimizə. Bəli, əgər əlavəniz yoxdursa dinləyiciyə mən sorğunu eşidə bilərik mi?
Valla təsəvvür edəm. Yəni ki, yaxşı keçirin və yüksək səviyyədə ehtiyac yoxdur. Normalni keçirin.
Tərəfli istəyərdim, yaxşı keçsin. Çünki bu Azərbaycana aiddir də. Dedim, şən, xoşbəyat. Hamısına belə xoşbəyatlıq arzulayıram. Elə bütün günləri bu bayramlar kimi keçsin. Qəşəng keçsin, yaxşı keçsin. Yüksək səviyyədə keçsin.
Yubley səviyyəsini və dövlət səviyyəsində keçirməyə mən arzulayardım. Ona görə ki, o bizim ən gözəl, ən xoşbəxt günlərimizdir. Allaha min kərə şükür olsun. Mən elə də başa düşürəm ki, hökumətimiz də elə səviyyədə keçirdik.
Yəqin ki, təmtaraqlı olsa daha yaxşı olardı. Amma baxır bizim rəhbərliyə nə tərə qərara gələcək çıxacaq. Amma istəyirsən, mən bir xalq kimi istəyərdim təmtaraqlı olsun. Mən istəyərdim bütün keçmiş bayramlarımız təmtaraqlı olsun. Çünki o qədər qondarma bayramlar çıxarıblar ki, olan heç biri bizə lazım deyil. Amma keçmiş bayramlarımız mənə gəlir ki, daha səviyyəli idi. Onların keçirilməsini mən tərəfdarıyam.
Dövlət necə keçirsin? Bax, elə fikirləşməyəm. O vaxt öyle. Yaxşı
olar, yüksək səviyyədə.
Cümhuriyyət. Yaxşı keçsə yaxşıdır da.
Mənim nə qədər yaxşı keçirsə o qədər olar, nə bilim mən, nə deyim mən. Bayram keçirsinlər, nə arsınlar, yüksək səviyyədə olsun.
Əlbəttə təmtaraqlı.
Mən ən əvvəl istəyərdim, itirilmiş torpaqlarımız qaytarılsın geri, ondan sonra bu Demokratik Respublikanın ildönümü qeyd olsun. Yəni nə qədər torpaqlarımız işğal altındadır, məncə yubiley keçirməyə dəyməz. Çünki Respublika istədiyi kimi xalq. İstədiyi kimi firavan deyilir. İndi şəhərdə biraz əmnəmanıq da, amma rayonlarda qaçqınların üstündə. Səhətlər, şəraitlər yaxşı deyil. Ona görə hamının rifahı yaxşılaşsın ki, bir ümumi respublika səviyyəsində də bir yubiley qeyd olunsun, keçirilsin.
Sorğumuz bitdi. Sorğumuz belə idi ki, Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illik yubileyinin necə keçirilməsini istərdiniz? Can Bakı isə davam edir. Necə bilirsiniz, yeni arxiv sənədləri nələrə işıq salacaq?
Ramiz bənim buyurun.
Yeni arxiv. Yəni bu gətirilən arxiv sənədləri nələrə işıq salacaq?
Bizim tariximizdə yaşamızdır.
Tariximizdə, təbii ki.
Mən inanın ki, o hər bir tapılan arxiv sənədi, tarixi sənəd bir vərəq də olsa, Yusuf Ədil Çəmənzəminin yaxşı bir sözü var, o bax. Deyir ki, bəs hər bir vərəq sənəd tariximizin məhəkdaşlığı. Yəni, bu hər bir sənəd doğrudan bir cimaralıdır. Çünki onun qədrini, qiymətini bilib, bugün hazırlayıb, sabahki nəsillərə çatdırmaq bizim borcumuzdur. Mən elə bilirəm ki, həqiqətən də hələ əldə olunmamış Xalq Cümhuriyyəti sənədlər çoxdur. Hələ bizim dövlət keçmiş Oktyabr İnqilabı arxivi deyildi. Orada ayrıca Xalq Cümhuriyyətinin protokollama işləri də görülüb. Mən bunu bütün dünyaya bəyan eləmək istəyirəm ki, Xalq Cümhuriyyətinin protokolları hansı ki yer yaxşı ki o vaxt bizim o bəzi düşmən bunu ləğv edən o cümhuriyyətin deməli protokolları bizim əməkdaşlar tərəfindən hamısı nəşr olunub. Yəni bundan sonra da hər tapılan sənəd bizim tariximizin yeni səhifəsini açır və biz kimi sualına cavab verir.
Mən də bir əlavə etmək istədim ki, əlbəttə bu ayrı mövzudur. Bu Əli və Nino roman haqqında eşitmişdir, mübahisə. Çox gözəl, bu yaxına da eşitdim ki, Azərbaycan arxivində tapılıb, o Nüsim Vav, Nəsəl, onun deməli sinif dəftəri, sinif dəftəri, bu çox gözəl bir şeydir. Gör nə qədər arxivində deməli. Əhəmiyyəti var, böyük şeydir arxiv.
Bəli. Ramiz müəllim, o dönəm haqqında hansı həqiqətlərin bilinməsinə ehtiyac var sizcə?
Nə haqda?
Həmin dönəm, ADR haqqında.
Mən elə, yine bayaq, bəlkə biraz qabaladım sizə, həmin onu dedim, dedim. Onu bilməliyik ki, deməli, Azərbaycan Respublikasının yaranması, Azərbaycan Sovet Respublikasının yaranmasına təkan verdi, Azərbaycan Respublikasının yaranması da müstəqil Azərbaycanda. Əsas məmləni budur. Olmasaydı, öz olacaqdı, məsəl üçün, Sovet İttifaqında belə mənə müxtar respublika. Mənim fikrimcə.
Bir dinləyici zəngi var mənə söylədilər. Samir. Samir bəy?
Alo.
Bəli, eşidirik siz.
Salam. Mən istəyirəm qonaqlarımıza bir sual verim. Deməli, mən bilmək istəyirəm ki, bu cümhuriyyətin bu yubiley ilə bağlı prezidentin fərmanı sərəncamı var mı?
Çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm.
Buyurun.
Mən Samir müəllim oldu.
Samir
müəllim, biz o dövlətin də o ki, bəzi məsələləri var. Yəni, biz burada misal çəkdik, onun 80-liyi necə keçdi və onu o sənədləri tapılıb arxiva gətirən, dövlət arxivinə, yəni bizə qaytaran şəxs də öz çox gözəl, təvazu yarcanında dedi ki, mən də o toplamda iştirak edəm, çox təntəzə yaxşı keçdi, yəni 80. Mən elə gəl ki, yəqin ki, dövlət əhmiyyətli protokol, sərəncamların, fərmanların verilməsi biz o haqda deyə bilmək, amma bizə elə gəlir ki, olmalıdır.
Mən fikrimcə adətən, mən də keçmiş məmur işləmişəm, adətən təxminən bir ay qabaq olur. Yəni, hələn vaxt var, mənim fikrimcə.
Sonra Ramiz müəllim, bir Moskvada, təbii ki, rus dilində bir kitab çıxıb, lap təzə eytə çıxıb, ADR-in izi ilə. Belə bir kitab çap olunmuş. Xəbəriniz var mı ondan? Bilmiyorum. Bak, mən onu gətirmişəm. Mən bu kitabı təzə almışam. Biraz da vərəqləmişəm. Düzü yaxşı oxuya bilməmişəm hələ. Burada nəsə...
Tarixçilara göndərmişəm
onu. Topçubaşovun missiyasının fəaliyyətinlə bağlı qəribə fikirlər var. Yəni...
Yo, bu iki müəllif əlbəttə biraz nə deyirlər, öz nöqtəyi nəzərinə yazılıblar. Bəzi fikirlər var ki, mən onların tamamilə razı deyiləm.
Doğrudan mı?
Bəli, mən
Rus müəlliflər.
Mən ancaq ayrı Rus müəllifləri var ki, məsəl üçün ayrı cür yazır. O da var. Məsələn, bir dosent var, tarix elmlərinin namizədi, Aleksandr Borisov Qarayinov, o da rusdur. Çox gözəl adələ haqqında yazıb, tamamilə bunlarla razı deyil. Bu indi ayrı-ayrı nədirlər?
Fikirlərdir.
Ancaq bir də nüans var ki, orada bir vurğulanır bir yerə ki, biz Azərbaycanda belə bir yəni, zəmin yox idi də, müstəqil respublika yaransın. Ancaq onu biz də deyirik də. Məsəl üçün, Məhəmməd Əmindən soruşanda Stalin ki, biz necə oldu? Nə düz, o dedi ki, heç nədən bir respublika yaratdıq. Biz bundan utanmırıq, biz bunu doğrudan da zəmin belə möhkəm deyildir. Bunu özümüz deyirik. Buna daha da vurğuları yox idi. Yəni, bunlarda zəmin yox idi.
Üzr istəyirəm, təsəvvürün 300 il davam elə. Mən tarixçilərə, həmən tarixçilərə ki, bir də üzr istəyirəm, mən bir arxşünas kimi, mənbə şünas kimi belə deyərdim. Mütləq o deydiyi nəzəri cəhətləri sözsüz tarixi sənədlərə yəni müncər eləməlidir. Olmasa o elə göydən asılı qalacaq.
Orada bibliografiya yaxşı verir. Ancaq necə istifadə edir? O var, necə istifadə edirsiniz?
Və nəhayət təsəvvürün 17-ci il inqilabı, sonra hardan zəmin olaydı? Amma o Məmməd Əmin Rəsulə çox ağırlı cavab verir ki, bəli, heç birikdən bir müstəqil, heç bir şeydən, heç bir... Yəni, bu doğrudan belədir. Amma buna da ağıl lazımdır. O dövrdə çevik hərəkət eləmək və müstəqillik, şərqdən müstəqillik qazanmaq, o böyük məsələdir.
Aha. Bir mesaj gəlib. İki gənc, sizi sevən iki gənc adla. Yazırlar, hamıya salam, Ramiz müəllimə sualımız var. Necə dolanırsınız, nəyə sevinirsiniz, nəyə kədərlənirsiniz Ramiz müəllim? Hansı işi gördüyünüzə, hansı işi görə bilmədiyinizə peşmansınız? Tarixdə təsir alan iki gənc. Və sizi çox sevərdim.
Çox sağ ol, çox sağ ol.
Bəli.
Yo, güzel hanım normaldir. Mən deyə bu yaxınladım, pislədim də nəticəm olub. Bu üçün mən xoşbəxtlərdən biri sayıram. Əlbəttə, deyək belə də tam xoşbəxtlik üçün ayağın ki o vaxt biz xoşbəxt olaraq hansım bizim Qarabağ problemi həll olunar, bizim zətmiş yerlər, ərazilər qeydər. Əlbəttə, doğrudan da 100% yəqin keçkim xoşbəxt deyil. Nə deyim indi, mən indi hal-hazırda təqəyyətdəyəm və əsas mənim gənc dostlarıma demək istəyirəm ki, təxminən xaricdə apardığım o, nə deyilər, işi İndi də görürəm, ancaq bir ayrı formada. Məsələn, bu yaxınlarda Moskvada iki kitab çap eləmişəm. Deməli, Parisdə günlər və illər. Sonra da bir də bu da sizə aid də sizə verəcəm. Deməli, Azadlıq Radiosunun yaranması və onun yaradıcısı Fətəli Bəyli Əbdurrahman bəy haqqında Moskvada rus dilində beləcə Svayıq belə bu adla. O kitab. Sonra bizim də iki gənc diplomat İlqar Məmmədov və Fuad Tofiq Musayev Erməni-Azərbaycan münaqişəsi tarix, hüquq, vasitəçilik. Bu kitabı da Moskvada çıxmağa bizim mənim həmkarlarıma balaca bir yardım etmişəm. İndi lap son kitab, bu Aydın Balayın kitabı, deməli Fevral İnqilabı və əyalətlər, milli əyalətlər. Bakıda Mart hadisələri 18 ildən. Bu kitabı da Aydın Balayın kitabını biz bir neçə dostla bir yerdə pul da tapıb çap eləmişik. Çox gözəl bir nəfis halda. Mən də onu istəyirəm. Bizim arxada verəm.
Bunlar da
arxada. Bayaq da dedim də, bir də arzum var ki, indi hazırlaşam. Bakıda çox onun işinə məşğul oldum. İndi bir məqalələr toplusu baxmaq istəyirəm Moskvada. Mən Azərbaycan Demokratik Respublikasının 90 illiyi.
Və nəyət özür istəyirəm, Ramiz mənim sözün qüvvəti, məsələn, bu gibi görürsünüz, müəlliflər çoxalır get-gedə, hətta o rus deməli yazısını
yazarlar. Maraq var Moskvada.
Maraq var, bax bu marağın, o marağın olması Azərbaycana, bu öz, onu cəlb eləməsi böyük bir fədakarlıqdır və artıq onlar yazır, yazsınlar, nə olar? Məsələn, mən deyərdim ki, biz Arsunolu, Qarabağa aid bizim qonşularımız nə qədər yazdı? Biz 50-60 kitab. Bu kitablar nə qədər çox olsa, həmən o rus oxucular, bəzən dilə razılığa olmaz. Yəqin fakt qarşısından qalanda onlar da bizim o gerçəkliyimizdən razı olacaqlar.
Oldu. Mən 12-42 dəqiqə mən sizə söz vermişdim ki, biraz tez söhbəti bitirəcəm. Mən söhbəti bitirmək istəyirəm. Nə sözünüz var ən son Azadlıq Radiosundasınız, canlı efirdə, Can Bakı proqramında? Buyurun Ramiz müəllim.
Sizə uğurlar hazırlayıram. Mən arz edirəm ki, doğrudan da tez-tez nədirlər, belə görüşlər keçirdik. Nəyən ki, bizim çox ziyalılar var. Özdə bu ərəfədə, Adayır ərəfəsində bizim çox tədqiqatçılar var Bakıda ki, bu mövzuda işləyirlər. Sular hamını tanıyırsınız. Yaxşı olardı ki, tədricən belə də deyək ki, Adayırın rəhbərləri haqqında, Adayırdə hərəkət haqqında, Adayırın problemləri haqqında yaxşı olardı ki, belə bir söhbətlər olsun sizin radioda. Mən görürəm ki, radio çox aktiv cəmaat qoşulur. Onun üçün yaxşı olardı ki, bunları, bu mövzunu davam edəsiz.
Biz davam edirik, həmişə davam edirik.
Və Ramiz müəllimin sözünün davamı olsun. Oradakı sözsüz insanlardır bu, yəni şəxsiyyətlərdir. Onları isə sistemli öyrənmək. Və necə siz dediniz ki, sual oldu bizdə indi bu verilişimizdə Mirzə Bala Məhəmməzadın. Bəli, onu tam hələ öyrənir. Belə şəxsiyyətləri tam öyrənmək üçün də sözsüz bizə maraqlı olar. Və əsl xalq cümhuriyyətinin 90 ilinə bu gözəl bir hədiyə olar.
Oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Buyurun, sözsüz var, Saramiz müəllim.
Bir də bilirəm, gənc dostlara bilmirəm hansı ölkədə yaşayırlar. İndi mən demək istəyirəm ki, ən gözəl, belə lazımlı, əhəmiyyətli sənətlər hal-hazırda Londonda var. Orada Reading şəhəri var, Londonun yanında. Onların baş arxivi. Yaxşı olardı ki, Londonda işləyən bizim tələbələr bəlkə yavaş-yavaş orada tanış olub. Heç olmasa foton sürətlərini, indi o problem deyil, hər şey internetdə var. Bizim tarixçilər ya da beynəlxalq əlaqələrlə məşğul olan gənclərimiz yaxşı olardı. Ümumiyyətlə, Londonda, Parisdə, İstanbulda ya da İranda, Tehranda arxivlərlə məşğul olsun. Çünki Azərbaycana aid çox sənətlər var.
Aha, oldu, çox sağ olun. Mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edəcək, əziz dinləyənlər. Qaynar xəttimizdə Arifə xanımın hələ hazır deyil. Onda bir mahnı ilə.
Müzik
Bakı davam edir, qonaqlarımızı yola saldıq. Verilişimiz də davam edir, əziz dinləyənlər. Biz qonaqlarımızın təcrübəsi olduğu üçün biraz dəyişikliklər elədik Can Bakıda. Təbii ki, Bakıda nə var, nə yox bölümümüz qaldı verilişin laf axırına. Gəlin sizi fərəhə verək, görək Bakıda nə var, nə yox. Buyur fərəhə,
gec də olduq. Xəbər tutaq ki, bugün Can Bakımızda nələr olub, nələr olmayıb. Mən ənənəvi olaraq bir hava haqqında qısa məlumat verim. Bugün proqnozlara görə 5-7 dərəcə isti olmalıdır. Ancaq nəsə elə görünmür.
Çox soyuqdur. Mən donmuşdum.
Çox soyuqdur. Axşama yaxın deyiblər bir qədər şaxta olacaqdır. Hər halda indidən hiss edirik onu. Yanvarın son günlərində isə ümumiyyətlə havalar yenidən soyuyacaq. Bu barədə Milli Hidrometeoroloji Proqnozlar Bürosunun direktoru Mamin Umarov Tağıyev məlumat verir. Biz demişdik, dünən mətbuat konfransı keçirdim. Elə həmin konfransda jurnalistlərlə görüşündə deyib ki, yanvarın 29-undan 31-nə kimi hətta qar yağacağı da proqnozlaşdırır. Odur ki, bizi yenə qarlı günlər gözləyir. Elə həmin günlərdə, yəni yanvarın son günlərində temperatur yenə də mənfi 2 dərəcəyə, yəni sıfırdan aşağıya inəcək. Mara xanım onu da deyib ki, eyni vaxtda dünyanın bir regionunda kəskin quraqlıq olur, digər regionunda isə dəhşətli yağıntılar və bunun da nəticəsində daşqınlar qeydə alınır. Bir sürü atmosfer sirkulyasiyasında da anomaliyalar müşahidə edilir. Belə yanvarda da bizdə paytaxtda özünü göstərdi və paytaxt üçün nadir olan uzun müddətli şaxta müşahidə edildi. Və qeyd edib ki, yanvarın 8-də Bakı üçün rekord göstərici olan 8.7 dərəcə şaxta qeydə alınıb, yəni mənfi 8.7 dərəcə. Yanvarın əvvəlində müşahidə olan şaxta bir daha soyuqlaşmanı deyil, anomal hadisələrin təkrarlanması faktını təsdiqləyir bunları Umayra Tağıyeva deyib. Yolların durumuna gelsek eğer, yollarda bir neçə günü dünəndən daha konkret desək, özümüz də yəqin ki siz də müşahidə eləmişsiniz, ictimai nəqliyyatdan istifadə edən insanlar da müşahidə edirlər ki, marşrut taksilərə qarşı, avtobuslara qarşı belə deyək bir reyd başlayıb.
Bəli, bəli.
Məqsəd də odur ki, oturacaqların sayından çox olan sayda sərnişin götürülməsin. Kimdə ki, belə deyək, kənardan görəndə ki, lap, Lori deyilə desək belə. Ayaq üstə bəli, ayaq üstə dayanan varsa həmin sürücünü cərimələyirlər, maşını isə cərimə meydançasına aparırlar. Bu barədə bugün bizim kontekstdə reportaj olmalı. Bu barədə yəqin ki siz məlumat verəcəksiniz.
Mən də deyəcəm, bəli.
Bugün Azərbaycan Sahibkarlar Təşkilatları Milli Konfederasiyası Vergilər Nazirliyi ilə birlikdə vergi məcəlləsinə edilən əlavə və dəyişikliklər mövzusunda seminar keçirir. Seminarın keçirilməsində də məqsəd bu ilin yanvarın 1-dən qüvvəyə minmiş vergilər məcəlləsinə edilən 76 əlavə və dəyişikliklər üzrə sahibkarlıq subyekti əməkdaşlarının maarifləndirilməsindən ibarətdir. Çünki bu problemlər yaradır. Xeyli sayda əlavə dəyişiklik olunur, ancaq sahibkarların, ümumiyyətlə insanların ondan xəbəri olmur. Seminara Vergilər Nazirliyinin səlahiyyətli nümayəndələri də dəvət olunub. Bugün Azərbaycanda neft sənayesində insan hüquqlarına dair illik hesabat da açıqlanacaq. Bunu Neftçilərin Hüquqları Müdafiə Təşkilatı sədri Mirvari Qəhrəmanlı keçirdəcək həmin tədbirim. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi isə geniş tərkibli kollegiya iclası keçirəcək. Bakının Heydər Əliyev və Babək prospektlərinin kəsişməsində inşa olunan avtomobil yol qovşağının körpü hissəsində Azərbaycanda ilk dəfə olaraq buzlaşmaya qarşı istilik sistemləri quraşdırılır. Bu yol qovşağının tikintisinə 2006-cı ilin avqust ayında başlanılıb, elə həmin yerdə 4 körpü və 2 yeraltı keçid olacaq. Azər Yol Servisindən də verilən məlumata görə artıq yol ötürücüsünün aşırım hissəsində işlərin yarıdan çox başa çatdırılıb, dayaqların üz hissəsində mərmər laylarla örtülüb. Yəni bu körpüdə belə deyək, şaxta olanda da buzlaşma olmayacaq, gözlənilmir. Bakı Uşaq Teatrı haqqında bir məlumat verim. Bakı Uşaq Teatrı yerləşdiyi binadan çıxarılır. Bildiyiniz kimi bu teatr bulvarda yerləşirdi. İndi orada aparılan işlərlə
İntiqam Sultanı, o başı qavğalıdır həmişə. Teatrın eşi illərdə onu çıxartmaz.
Direktor İntiqam Sultan elə özü məlumat verib bu barədə mətbuatda və deyib ki, artıq bu gün onlara binanı tərk etmək barədə xəbərdarlıq olunub. Məsələ ilə əlaqədar teatrın direktoru kimi Heydər Əliyev fonduna, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə və Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə müraciət göndərib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti isə tender elan edib, Mənzil Qamudan Təsərrüfat Departamenti tərəfindən o yeni müasir tipli fəvvarələrin inşası üçün, paytaxt ərazisində torpaqların texniki rekultivasiyası üçün, məhəllə daxili yollarda, küçələrdə və səkilərdə asfalt örtüyünün təmiri üçün bu işlərlə bağlı tender elan olunub 11 lot üzrə və hər bir lot üzrə iştirak etmək istəyənlər gələk 100 manat istifadə haqqı ödəsinlər. Bugün reportyolların azadlıq və təhlükəsizlik institutu mətbuat mərkəzində də yeni Musavat qəzetinin Naxçıvan bölgə müxbiri Həkim Eldostu Mehdiyev mətbuat konfransı keçirəcək. O özünə qarşı olan təzyiqlərin davam etdirilməsi haqqında məlumat verəcək. QHT-lərin antikorrupsiya komitəsi isə bir tədbir keçirirlər. Azərbaycanda korrupsiya ilə mübarizədə QHT-lərin rolu nə yerdədir? Bu ilə bağlı Konstitusiya Araşdırmalar Fondunun prezidenti Əli Məmməd Nuriyev və Transparency International Azərbaycan təşkilatının rəhbəri Rəna Səfərəliyevə məlumat verəcəklər. Elə Şəffaflıq Azərbaycan Korrupsiya Qarşı Mübarizə İctimai Birliyi də həyata keçirdik. İki layihənin hesabatı ilə bağlı ayrı bir tədbir keçirdəcək. Bu tədbir isə Beynəlxalq Mətbuat Mərkəzində baş tutacaq. Həm də bir tədbir haqqında da məlumat verim. Sonda İctimai Birliklərin Mədən Sənayesində Şəffaflığın Artırılması Koalisiyası bu ilə üzrə fəaliyyət proqramını təqdim edəcək jurnalistlərə.
Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Efir prodüserimiz Fərəz Sabirqızı. Canbaki davam edir.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, səhv o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində uçurum.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Çirkli pullar ümumiyyətcə nədir? Onun mahiyyətini anlamaq lazımdır. İstənilən cinayət yolu ilə əldə olunmuş gəlirlər, çirkli pullar salır.
Deyir ki, mənə silingərdən arayış getir ki, sən maşını harada təmir eləyirsən. Silingər bir arayış verimli.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Bu çox vacib məsələdir.
ya məcbur aparıb borc eləyib, para verməli o rüşvəti olaraq yesinlər, burunlarından gəlsin. Ya da qədər işləmək otaq altında öyrə qeydir.
Bazarlar təxminən say itibarilə mən istəyərdim öyrənəm. Neçə məmur arasında bölüşüb?
Bütün bunları bilmək istəyirsinizsə, 101.7 FM-də şəffaflıq verilişini dinləyin.
Qafalı məqamların açıldığı məkan. Şəffaflıq verilişi.
Can Bakıdasınız. Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz 101.7 FM-də. Bugün kafes verişimizə nələr olacaq, mən onu söyləməliyəm sizə. Aşbanın Dağlıq Qarabağ üzrə Alt Komitəsinin sədri Lord Russell Johnson təklif edib ki, Azərbaycan və Ermənistan deputatlarının iştirakı ilə neytral zonada konferans keçirsinlər. Məqsəd münaqişə tərəfləri arasında təmasları artırmaqdır. Azərbaycan belə bir görüşə gedərmi? Gedərsə belə, belə təmasların əhəmiyyəti nədir? Bütün bunları Babək Bəkir araşdıracaq. Dünəndən Bakı şəhər yol polisi Nəqliyyat Nazirliyi ilə reytlərə başlayıb. Həm yol polisi, həm də Nəqliyyat Nazirliyi bir yerdə reytlərə başlayıblar. Bilirsiniz, Fərəhdə dedi bunu. Avtobuslara, marşrut taksilərə, oturacaqların sayından artıq sərnişin götürən sürücülər gəlirin 3-də 1-i qədər cərimələnirlər. Rəsmilər deyir, məqsəd sürücülərin sənədlərini yoxlamaqdır. Bəziləri dayanacaqlardan kənarda saxlayırlar və s. Maraqlıdır ki, niyə bu reytlər indi cərimələr artandan sonra həyata keçirilir? Bir də ki, sürücülərə artıq sərnişin götürməmək göstərişi verilirsə, onda yollarda qalan sərnişinlər nə etməlidirlər? Niyə rəsmi strukturlar avtobusların sayını artırmamış, xidmətin keyfiyyətini yaxşılaşdırmamış belə bir addım atır. Bütün bunları isə Maarif Çingizoğlu'nun reportajında eşidə biləcəksiniz, əziz dinləyənlər. Milli Tele Radio Şurası əcnəbi dillərdə filmlərin nümayişini qadağan edəndən sonra yeni yerli telekanallarda aşağı səviyyəli dublyaj filmləri yayımlanır. Səninlə hər şey qaydasındadır tipli ifadələr tamaşaçıların zövqünü biraz da körləyir. Səadət Akif qızı araşdırıb ki, niyə filmlər tələm-tələsik tərcümə edilir? Peşəkar tərcümə çox mu müşkül problemdir? Əgər bu gün axşam saat 8-də kontekst verilişimizə qulaq assaz, bütün bunları eşidəcəksiniz.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhfu orqanı tanımıram ki. Desin ki, məhkəmə doğrudan doğruya düzgün qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram, sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində çoxdur.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
436-77-41
Azadlıq Radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşhur və s. deyirəm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlindən sınar, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalğalarında. Can Bakı bitti deyə bilərik, əziz dinləyənlər. Mən Sevda İsmailə sizlərdən ayrılıram. Bu il 90 yaşı tamam olacaq. ADR haqqında hansı bilgilərə ehtiyac var? Sualımız belə idi qonaqlarımız Azərbaycanın UNESCO katibliyinin keçmiş əməkdaşı Ramiz Abutalıbov və Dövlət Ədəbiyyat və İncəsənət Arxivinin direktoru Maarif Teymur. Biz sizlə bir də bazar ertəsi görüşəcəyik. Şənbə bazar günləri isə Can Bakı təkrar da ifra gedəcək. Sağ olun. Hərdən Can Bakı deməyi unutmayın, təbii ki.
Azərbaycan, mənim faqtsız anam oy, neçə bir əsrət ilə yan. Qəbər alsam, varımdan birimdə. Azdı Bakı, o neft yapan günümdə. Kim demiş ki, düşmüş adam dilimdə. Azərbaycan, mənim işsiz yolum oy, ölməz eşkim içimdəki dərdim oy. Azərbaycan, mənim işsiz yolum oy, ölməz eşkim içimdəki dərdim oy. istesem rüzgar alıp götürse.
Thank you.